Kafaliana sy ampitiavana indray ara no entina miarabantsika amin'izao takarivan'ny alarobia anarantsika ny fandaharana hono amin'ny opera izao. Dia faly miarahabantsika tsirairay tsy akanavaka amin'izao takariva izao izay rehetra manaraka sy manjo ianty fandaharana ity. Arabaina manokana ny teknisianina Andro Robel izay miara-miaritory amin'izao arivo izao manatotosa ny fandaharana ity, ary ihany koa arabaina manokana i Père Rabenerina izay miara-manatotosa ihany koa eto amin'izao onjam-peo izao amin'izao takariva izao. Dia milohan'ny hirosontsika amin'ny resadresaka sy ny tafatafa dia aleoantsika angataka hirairay eo amin'ny teknisianina. Isaorantsika ry zareo amin'ny atokom-pira andamesa nanolotra antsika an'izay hira izay. Araka ny fahafantatsika moa dia miditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny karema isika, ninina tsy nitenenina izy teny am-piandohana, fa ny hira izay nentina nanentanana antsika teo no navela hiresaka azy. Ny karemy araka ny voalaza teo dia fanantonana an'Andriamanitra, fifandraisana amin'Andriamanitra, fifandraisana amin'ny tena ary fifandraisana amin'ny hafa, zany hoe fampitombona an'izay fifandraisana amin'Andriamanitra, fifandraisantsika amin'ny tenantsika manokana ary fifandraisantsika amin'ny hafa. Dia homena ny laharana afahatsika miantso sy mandefa SMS. Ny antso dia 0222 443 90 na 0222 442 09, 0222 443 90, 0222 442 09. Ny SMS kosa dia ny 0330 8 850 02, 0330 8 850 02. Efa elaela zay tsy nihona teto mopera tapabolana teo. Teo aloha ny fetin'ny Masinday Joany Bosco zay anaran'ny radio tsika, teo ihany koa ny fahalasan'ny namana mpiara-miasa atao amin'ny radio Ndo Bosco lalaina nalinjara. Dia izay rehetra izay no somary na taratara kely na hoe nampiatona kely ny fandaharana, fa androantsika miverinety dia ataoko fa miandry ny fampianarana kely zay arotsika eto mpanomboan'ny ny fotoana mopera ny olona, ka dia homenanao ny fitenenana. Faly miarahabanao tonga soandray.
Dia faly miarahabantsika rehetra moa zany a, ka dia ny fanosy ato moa ny fety samihafa, masonday Cyril sy Metody sy ny masonday Valentin zay mpiaro an'ireo mpivady montra indrindrindra le mpivady zany a dia porsiny isa taona mba hitombo fifankatiavana fa ararotin'ny sasany anaovana zavatra hafa mo le izy ka mivadika le tantara ndraindray dia ny farany moa ao anatin'ny kare mitateraka tsika izao alarobian'ny lavenina anio a dia mamarana an'izay andro zay isika no mitodika sahady a amin'ny fiomanantsika mipaka ka ho fanampiana an'ireo havantsika miomana amin'ny batemy ary a indrindr'ireo olon-dehibe sy tanora ary zaza vorosaina dia tsara ny resahantsika manohy hatrany ary a ny resaka sakramenta anio dia iresaka momba ny sakramenta firosoana ho kristianina saingy alohan'ny izay rehetra izay a dia averiko ny teniny aban'ny fiangonana hoe maninona ao amin'ny sakramenta zany a no misy an'ilay hoe fanamafisana satria ohatra hoe vita ny batemy a dia tamin'ny andro taloha moa zany ary mandraka kehitriny a dia porsiny fiangonana raha voavita ny batemin'ny olon-dehibe a dia tao avy hatrany ny confirmation satria ny fanazavana omen'ireo aban'ny fiangonana dia hoe izay efa feno dia alavo rariana ka no izay efa hafenoana izay a no andavy rariana ny fiainana zany a maha kristianina ary ny batemy a ny confirmation ny eucaristie ny penitence fanosorana ny marary filaharana ary fanambadiana dia misy an'izay hoe efa feno lay izy a tamin'ny batemy a zay natao amin'ny alalan'ny rano a dia ahoana no asiana ny menaka hosorana ny menaka masina atao hoe sacrum chrisma satria hoe izay efa feno dia alavo rariana ka rehefa atao batemy ianao a vita ny bateminao a ary tsisy ahiahiana rehefa natao batemy tamin'ny rano ianao zany a ary nitononona taminao a ny anaran'ny trinité masina hoe zaho manao batemy anao ranona zaho manao batemy anao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina dia vita batemy ianao zay saingy vita batemy ianao feno zay batemy zay a fa andavy rariana azy a dia hosorana ny menaka masina indrindra ianao avy eo a eo atapin-doha izany dia ho fameno ny batemy a dia misy ny confirmation sy ny eucaristia moa zany ka confirmation koa dia manamafy ary mandavy rary an'izay batemy zay rehefa vita batemy katôlika ianao zany a dia efa katôlika tanteraka ary tena feno ny maha kristianina anao saingy kosa mila halavo rariana amin'ny alalan'ny confirmation zany a ary mila kolokoloina amin'ny alalan'ny eucaristia ny confirmation ohatra dia efa feno ny fametrahatanana nataon'ny eveka na ny pretra nahazo alalana saingy kosa halavo rariana amin'ny fanosorana ny menaka eo akandriny zany a dia lavo rary tanteraka satria efa nantsoina aminao ny fanahy masina tamin'ny fametrahatanana saingy mandavo rary tanteraka an'izay a fanosorana ny menaka ho ireo aban'ny fiangonana toy zany koa amin'ny eukaristia ho ny latinina dia ankehitriny moa ataony fiatsoana ny fanahy masina kanefa tsy afa-po amin'izay fa hoe tsy maintsy atao ny fakamasinana ny teniny kristy a mandavy rary an'izay fiatsoana ny fanahy masina zay fa hoan'ny eglizy tatsinanana kosa dia hoe ny fakamasinana mandeha aloha efa feno zay a saingy kosa andavy rariana azy a dia antsoina ny fanahy masina amin'ny epiklezy ka fomba fijery roa samihafa momba ny epiklezy sy ny fakamasinana zay a hoan'ny eglizy tandrefana sy tatsinanana ny amin'ny penitansy ohatra efa ampy ny fiekehikeloka sy filazana ny fahotana ataon'ny pikofesy saingy mandavy rary an'izay a ny famotsorakeloka omeny pretra amin'ny fanomezany an'izay a famotsoran'izay ka lavo rary tanteraka zay a ny fibebahanao a rehefa nahazo ny famotsorany ianao toy izany amin'ny fanosorana ny marary mametrahana tanana dia sitrana saingy kosa ny fanosorana ny menaka mandavy rary an'izay a ka na dia eo aza ny mety ho fisalasalana miasy ny menaka mandavy rary an'izay hoe fankaherezana sy fanasitranana ny marary izay eo amin'ny filaharana dia ametrahana tanana izay mandray ny filaharana saingy ho fandavy rariana an'izay a dia eo ihany koa zany a ny fanosorana ny menaka indrindra hoan'izay a masinina ho eveka sy ho pretra amin'ny fanambadiana dia efa lavo rary efa feno ny fisofandrano tany ampiangonana saingy tsy lavo rary ny fanabadiana raha sy miray fandriana ny mpivady satria ny firaisan'ny fandriana no mandavo rary an'izay a fanabadiana fisofandrano tany ampiangonana izay ka mitolokolo ny fifankatiavany somary hoe mo velarito zany a lay fanazavana mialoha fa iverenantsika ary a ny amin'ny batemy ny batemy a dia fantatsika fa sakramenta hahaterahan'ny olona ampanahy sy manisy aminy fanahy a manisy amin'ny fanahy zany a ny marika maha kristianina marina ka rehefa atao batemintsika dia tonga zanak'andriamanitra zanaka ampanahy ary manisy any atao hoe zany marika maha kristianina zany a amin'ny fanahy a ka tokony iainany eto velany inona moa zany tena asan'ny batemy ny asan'ny batemy a dia manala ny fahotana tamin'ny fototra sy ny fahotana rehetra natao nandritra ny andro ny ainanao zany ary mahatonga ho zanak'andriamanitra sy zanaky ny eglizy ary ho mpandova ny fiainana mandrakzay mahatonga ho zanak'andriamanitra satria ilay eglizy kely tao Poissy nanaovana batemy an'ny masindahy Louis mpanjaka ny Frantsa taloha zany no tian'ity mpanjaka be itya ho falehany matetika fa tsy tahaka ny katedraly zay tao remisana tamin'ny toerakafa zay nanosorana azy a ho mpanjaka gaga moa ny olona de hoe fa maninony ianao a no any amin'ity fiangonana kely any Poissy ity ny mandeha fa tsy any remisa dia ny valiny hoe raha hiala amin'ity tany ity aho dia tsy hisy tsony ny mahampanjaka ny frantsay fa ny fanjakan'ny lanitra no hisy ka ny naha zanak'andriamanitra ahy a dia tao amin'io fiangonana kely io fa tao a ny nahatonga ahy a ho zanak'andriamanitra ary izay ny nahatonga ahy ho lasa mpanjaka avy eo a ny fiainako ny batemy izay dia tonga zanaky le eglizy koa satria fianakavian'andriamanitra ny eglizy koa izay natao zanak'andriamanitra no voaray a ao aminy zany izay izy a vao omeny ny eglizy anjara amin'ny soa rehetra iombona ny zanany dia ny sakramenta samy hafa indrindra ny eokaristia ny lamesa ny fivavahana ny indulgence a ny fomba mpivavahana samy hafa ohatra amin'ny fandevenana ka zava-dehibe zay mahatonga hoe zanaky ny eglizy zay mpandova ny fiainana mandrakzay satria lazainy masondahy Paoly mazava fa raha mpandova dia zanaka zany a dia sady mpandovan'andriamanitra no pirailova amin'ny kristy ka raha miara-mijaly anefa amin'ny kristy isika dia mba hiara omem-boninahitra aminy koa ao amin'ny romanina toko fahavalo andiny fahafito ambin'ny folo ka ny fanatanterahana ny adidisika kristianina no lazain'ireo teniny masondahy Paoly ireo hoe miara-mijaly amin'ny kristy satria moa tsy laozan'ny fitsapana sy fankapanahy ity fiainany ity dia na eo aza ny atao hoe fahasoavana manampy antefitra dia ilaina izay fahasapahantena hoe ho mpandova ny fiainana mandrakzay ka mila ezaka koa raha sanatria ka ariantsika izany adidy maha zanak'andriamanitra sy ny eglizy antsika izany a dia very miaraka amin'izay koa ny lova amin'njanaka koa loza mihoatra noho ny loza rehetra zany satria tsinony zany lovy zany fa dia ilay asambarana tapitrohatra tsy ailazaina sy mandrakzay any an-danitra iombonana amin'ny anjely sy ny olomasina ny asan'ny batemy hafa koa dia manesitra ny sasim-pohotana rehetra ny batemy ka ny olona tao batemy a dia mahazo ipso facto zany hoe avy fiatrany zany a ny indulgence manontolo raha voavitany ny batemy indrindra reo olony dehibe atao batemy koa raha ohatra misy maty tampoka raha vao avy natao batemy dia mamantana any an-danitra zany izy araky ny filazan'ireo teolojianina noho izany tsy omena asa fivalozana izay vao nandrain'ny batemy fa tsy tahaky ny olona ny kiofesy izay tsy maintsy omena asa fivalozana misy koa fahasoavana mitahy omena ny atao batemy izay manampy azy a hanatanteraka ny adidy masina maha kristianina azy moa tsy maintsy ho vita batemy ary ve mba ho voavonjy eny tsy tsy maisy ho vita batemy mba ho voavonjy ary anka raha kamena dia ny mahazo manao ny batemy raha kamena dia ny olona rehetra mahazo manao batemy ka ny momba ny panome batemy ankamena dia raha azo atao dia ny mpampianatra sy ny inspektera ireo katesista no hanome ny batemy ankamena raha tsy tratra kosa io a dia mba olona mahay tsara no tsy maintsy manao a ny batemy ny katolika aloha vao ny sy katolika ary ny mpino kristianina vao ny sy mpino farany dia ny rai na ny reny ny teraka raha tena tsy misy olona eo a dia afaka manao ny batemy ny momba ny mpandrai ny batemy izay marary mafy a atahorana ho faty ihany a no azo atao batemy ankamehana raha zazakely mbola tsy vorosaina zanak'olona katolika dia tsy hisalasalana fa tsy maintsy atao batemy ankamehana raha marary mafy izy raha zanaky ny protestanta na sipino ka manaiky ny ray aman-dreniny dia atao koa ny batemy a raha sendra vita batisa io zazy io dia toy izao no teny tsy maintsy hoe rahanina raha toa ka tsy vita batemy ianao a zaho manao batemy ianao a amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen dia hoana no fanaony batemy aidina amin'ny handrin'ny olona atao batemy zany a ny rano miaraka amin'ny teny hoe zaho manao batemy ianao amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina dia raha tsy misy ahazoana ny batemy dia inona ny mahaso olon'ny batemy a raha tsy misy ahazoana ny batemy a dia ny fitiavana an'andriamanitra ny mahaso olon'ny batemy ny fanenenana tsara indrindra ombanin'ny faniriana te hatao batemy koa dia mahaso olon'ny batemy ary ny atao martiry noho ny finoana an'andriamanitra ny fanarahana ny kristy koa dia mahasolo ny batemy dia zahanytsika eo ny amin'iny a fandeha iroso amin'ny fahamaliana fanontaniany sika
ia mankasitraka mopera amin'ny fanazavana zay netinao a tafiditra tsara atao anatin'ny fandaharana tokoa zany rehetrarehetra zany ka dia akasitrahana sy ka telemananao ny fizarazarana an'izany zavatra tsara fantatra rehetra zany ny fanontaniana amin'ny symaisy voalohany ato moa de hoe salamo opera nahoanany tsy isaina ny alahady amin'ny karemy misaotra mopera
verinisa taony io fanontaniana io
verinisa taony io fanontaniana io
ka ny marina de hoe ny alahady a de paka tsy ao anatin'ny karemy ka izay mahafeno hoe efapolo andro ny karemy zany a miala ny alahady rehetra
satria ny alahady de paka
ny alahady de paka antsika kristianina
izay zany azo atao any am-piangonana isan'andro ve ny vavaka lalàny hazo fijaliana indrindra amin'izao karemy izao misaotra anareo mopera tsy zavatra tsy hoe tsy azo atao a fa azo atao kanefa ny moa ny fandaharana ny fiangonana ve mivoa arakaraka la situation misy antsika zany hoe mivoa foana ve ny fiangonana sa indray mety misidy ahoana ny olona ianao rery ve sa hiaraka man'olona fa tsisy vavaka tsy azo atao zany fa azo atao indrindrandrindra ozy izy ianao am'izao karemy izao azo atao tsara ny manao ny lalàny hazo fijaliana isan'andro fa misy nefa apetraky ny any amin'ny isaky ny paroasy na isam-piangonana ny hoe sady ombonany anisan'ny maha katolika ny zany isaky ny zoma tsika dia miara manao lalàny hazo fijaliana
aony amin'ny telo aony amin'ny efatra
ataoko izay le fiombonana zay ny tena zava-dehibe fa azonao ataony manao isan'andro a raha toaka manana fahafahana amin'izay ianao hono mopera ny omone université ve azo atsona hoe ekary
ena ekary
e ile omone université raha zany tsy de hoe moa ekara sy inona fa le hoe otriny hoe fikambana
ka ekara kity zao no ilazany
ekara kity no ilazana azy ay ekara zany any omone université
tokony ho paro asy université raha azy io apatsy hivotro matetika an'ireo ray aman-dreny moa hoe omoe mba misy paro asy université raray isaky ny diosezy a ikarakarana an'ireo olona manam-pahaizana satria tory teny hoe ny mpivarotra ananeny anosy be ve no homena an'ireo ministra mivavaka ao anosy be a de angamba mety hoe hosahirana ihany koa ndraindray satria hoe mirefarefa be mirefarefa ndraindray a ny fitondran'ireo mpanao politika ny fiainatsika ka tokony isy paroasy manokana ikarakarana an'ireny olona ny anatry reny a mba hanaitairana ny foa mampanahiny a aizany mitsinjo an'ireo mahantra ampanjakany ny fiatanana sy fahamarinana
ia
zay ny tena antony aumônerie universitaire sy ny aumônerie militaire zay atao hoe mo ordinaria militaire amin'ny firenena maro ny fikarakarana an'ireo miaramila ka tokony hanana ny veka manokana amin'ny fikarakarana miaramila raha vao mihoatra ny ray hetsy ny isan'ny miaramila na eninaly le hoe farafahakeliny zany ka tsika manana folo alindahy ataoko fa efa mihoatra ny ray hetsy zany tokony ordinaria militaire zany no asangana amin'izany.
Ty misy fanontaniana mopera saravaliana angamba hoe bonsoir mopera mba hampatsevokely mopera ny fety ankalazaina sy tsaroana mandritra ny andro azafady mandritra ny herinandro azafady alarobia ohatra masindahy josefa
alatsinainy moa dia tsarovan'ireo fanahy mizaly amin'ny afifandiovana talata ny anjelympiambina alarobia masindahy josefa ny alakamisy ny eokaristi sy ny fanahy masina moa zany aho ny sasany ny zoma dia fomasiny jesosy ny jalian'ny tompo ny sabotsy moa dia fanajana ny masina maria ary ny alahady dia fanajana ny trinité masina andro ny tompo izay zany le izy.
Ia, ataoko fa mazava amintsika izay fanahy amin'ny afifandiovana ho an'ny amin'ny anjely ny saint josefa fanahy masina fomasin'ny jesos ny eokaristi sy ny fanahy masina ny alakamisy ny alakamisy ny fomasin'ny jesos ny zoma masina maria ary ny trinité masina ny lahady de mba haino tsara zay de mba hifampizarao agny fa de verimberiny ny fanontaniana hona mopera efa nanaiky ny fanambadian'olona mitovy fananana ve hono ny papa
tsy hanaiky an'izany na ny papa
tsy manaiky ary tsy hanaiky
tsy nisy zany ary tsy misy ary tsy hisy ireny dia zavakafa filany nofo fotsiny zany fa tsy fanambadiana ny fandavorariana ny fanambadiana dia lahy sy vavy miaraka matory zay ihany
ia salamo mopera raha zandriny vehivavy folo taona ve ny vady de mety hanaja ve
arakaraky ny toetsainy io satria zao vo haingana aho nahazo vaovao hoe lehilahy fitopolo taona nanambady zazavavy fito amby roapolo taona ary tena samy milamina mihitsy zany izy mivady
arakaraky ny toetsaina zany
miteraka moa izy ireo zany hoe efa miteraka ary tena hoe ao milamina tsara ary mifanaja mifanampy efa ela moa ny fanambadian'ireo satria to fito ambin'ny folo taona le kalakely no efa niteraka zany a tamin'le rangahy fa hoe nitanterahana ny mariazy amin'izy feno a fito amby roapolo taona enina telo amby roapolo taona zao zany
hona mopera tsy maintsy manao fifadiambe ve amin'ny karemy
tsy maintsy mifadianina be amin'ny lavenina sy ny
zomamasina zay ny vo lalàn'ny eglizy
lalàn'ny eglizy hoany zay feno valo ambin'ny folo taona ka hatramin'ny sivy amby dimampolo taona ary tsy maintsy mifadiana isan'ny zomakaremy hoany zay feno dimy ambin'ny folo taona moa ka hatramin'ny sivy amby dimampolo taona zay ny fantatro amin'ny katesizina ampianarina anay tany mpianaratso fa io samy manana ny azy araky ny diosesy io satria ony monseignera tabao zao dia fady ny misotro betsa sotoaka fa mahazo mihinan-kena ny olona ary mihinana trondro ara-dalàna zay le izy
miankina amin'ny isan'ny diosesy io zany le izy arakaraka situation e any amin'ny diosezy ihany sy ny fampianaran'ny ray aman-dreny ny fiangonana isaky ny diosezy ihany koa zany mety manana mihoatran'izay na arakaraka salamy salamy ono a mopera ny zazakely koa ve de tokony hosorana lavenina satria hoe lavenina nadiovana anadiovana de tokony hoe ny efa manota no hosorana lavenina fa ny zazakely hoe anotamio izy izy
ny nofo dia ao anatin'ny atao hoe silaozaniota ka mila fandavorariana hatrany amin'ny alalan'ny sakramenta sakramentaly moa ny fihosorana lavenina ka ny olona vita batemy rehetra dia tokony hosorana nyio lavenina io a sy ny mpiomana amin'ny batemy rehetra ka manambara fa hoe vovoka ianao ka hody vovoka indray
mampatsiaro azy araky ny katesisy kely ny soroatanao mampatsiaro hoe olombelona mampatsiaro ny fahafatesany zay ny ao ambadika ilay fanosorana ny lavenina Kono mopera fa misy fantatra ve zany ny andro afatesany fa misy hirana anao hoe fa misasaka ve ny fiainako dia ho fatsaha atony aho hiriny ka hira fa
tony kirany ezeka siny ka ezeka aka tao anatin'ny aretina efa ho faty a mbola tanora dia hoe vo misasaka ve ny fiainako ry tompo dia ho faty sahady aho nangataka tamin'ny tompony famindrapo izy ary ny sitranina dia niverina nitondra ny fanjakana indray a dia velona izy
de mbola tsy maty zany izy tany amin'ny fisasahany taona ny velomany onoa mopera marina ve fa raha mifindra fiangonana de makataratasy ao amin'ny fiangonana elana ny olona iray za zao katôlika de ifindra katôlika any Antsirabe
raha mifindra katôlika fa mandeha misy transfer zany
raha misy sakramenta hoe efa faranao taty na ohatrohatra zany a de izay la ilana taratasy fa ny hoe ila taratasy anao satria ifindra toerana affecte ary a dia tsy misy zay fa tonga any anao
efa mifindra monina normalma zany mitondra n'lay karatra nampiasaina foana ny olona hoe fanandoa tany amin'ny toerana de tokony le fanaovana didy ny karatra didy iny misoratra ao daholo ny momba azy de soniaviny le kere a de hoe ifindrany ananiny izy a de zay ny fomba fanao zany mba ho azo antoka fa tena katôlika le olona ary rehefa mandray vita confirmation na vita mariage sy ny sisa
satria indraindray mety tsy vita avy ty tonga riny efa tsy fantatny olona de lasa manaonao
fazay ny mahatonga ny sanatria ny sasany manao mopera santoka ny vazaha rehefa tonga ty afrika ty na ny gasy rehefa tonga any andafy any tsy mety le izy
Salam opera mety ve raha labozia iray no ampirehetina eo ambony hôtely misaotra
mety foana io satria
rehefa misy de zay ny zava-dehibe
misy de zay ny zava-dehibe
misy zany a de ny ray mety a
tandindonny kristianina rehetra tsy manatrika eo mako symbola ny hoe eo ara-panahy daholo ny kristianina rehetra azadino fa entiny eo amin'ny hôtely daholo ny kristianina ka na de misy kristianina mangalatra sy manao kolokolo manararaotra ny namany aza amin'ny fotoana anaovana ny lamesa de tonga eo satria iny zany no ilazana hoe ny kristianina rehetra no entina eo amin'ny sorona masina
miarahaba mopera fa maninona ny diôsezy ny Majunga mbola tsy mahazaka arsi diôsezy makasitraka mopera io misy kritera anaovana an'izay ny
fandaminana io
sy ny fandaminana ka anisany hoe nisany nisan'lay diôsezy eo firy efa mahazaka an'izay arsi diôsezy zay ve sa
firy ny isan'ny paroasy tena ara-dalàna nako atoavin'ny Roma firy ny piretra tena hoe voomana tsara hiatrika an'izany raharaha isan-karazany zany izany zany eo daholo
eka
de mora le izy
tsymora tsara ariva mopera za vehivavy manana olotiana tsy katôlika za de fa tapitreo iny mety mbola ia dia ataotsika hoe efa manomboka tonga ny amin'ny sivy ora zay fotoana hiampitantsika mankany amin'ny fanontaniana amin'ny vatana indray ary a ka mialohan'izay a dia angataka hira iray aloha tsika eo amin'ny teknisiana
Ia tra fariso tra
Dia tafiditra ao amin'ny fametrahana fanontaniana amin'ny vadana antsika amin'ny laharana 0222443490 na ny 0222442409 dia eto ampiandrasana ny antsonareo ary moa zahay no manohy ny resadresaka zay azo resadresahana eto mandrapisompiantso aloha. Ny amin'ilay fifadiana teo a, marina hoe fadiana ny hanina fa ozy izy ny efekan'ny fianaratso zay hoe tsy ny hanina loatra ny fadiana, anisan'ny fadiana ny hanina fa ny fahotana mihitsy tena tokony fadiana ary ampitomboana ny fifadiana azy a mandritra ny karemy sy ny manaraka moa zany fanazaratena ny karemy, fa tsy hoe vita ny karemy de iverenana indray ny fahotana fa fanazaratena sy ala tao anatin'izay fahotana zay ny karemy. Ka de eo ny fifadiana ny hanina, ny eo ambadiky ny hoe fifadikanina moa de hoe fialahana amireo hoe fanaovana dany ny kibo fafinaretana ho an'ny tena manokana. Alô, efa misy miantso a? Mahainanao tompoko.
Alô,
tapaka ny antso, afaka mamerina ianao azafady raha mbola afaka miantso ianao. Fanaovana dany kibo zany zay no tena hoe ialana fanomezana fahafinaretana be loatra ny vatana, ka indraindray tsy sakafo ihany manome fahafinaretana ny vatana fa zay rehetra mitondra makaly amin'ny fitiavatena noho ny fitiavana fahafinaretany vatana manokana, sakafo sy ny karazany dia ireny no fadiana. Alô, tsy tafiditra indray ny antso. Ia, mila miresaka kely eo amin'ny teknisiana aloha tsika vao mivantana makaty aminay satria tsy maintsy misy an'izay zany mba ho tafita ny antso, dia mandalo kely eo amin'ny teknisiana ny antso ataotsika zay vao mivantana aty aminay. Allô,
allô, salama tompoko.
Salama,
salama mopera.
Ia,
vona mopera satyantany ave rehefa le alohany andray eucaristie de misy sasany miondrika de sasany mandoaloka, inona ny tena fanao mopera? Fa rehefa mijery amin'ny kateo de misy sasany miondrika fotsiny de sasany mandoaloka.
Ny tena fanao taloha de nisy ny latabatra masina zay ny lamina napetraky ny konsily tao 30 ny konsily vatikanina faharoa, nefa de hoe mila avaozina ny liturgia noho izany amboarina na ny fomba sy ny fihetsika. Na izany na tsany nefa dia misy ireo atao hoe mifikitra amin'ny fomba mahazatra tany aloha, ary misy ireo entanny fietanam-po amin'ny fanavaozana, ka de eo amin'izay ary hoe misy ny miondrika, misy ny mandro alika. Fa ny tena izy tamin'ny konsily de 30 a de nisy ny latabatra masina ary ny mpiservia dia mitehaka na mampaneno ny lakilosy a dia miaraka mandoalika ny olona rehetra 20 na 20, de zarainy mopera aloha ny komin'io, de tapitra iny dia Mteka izy dia mandrosondray ny manaraka dia hatrany hatrany ka mandohalika ny fomba fandraisana komin'io a nandritry ny taonjato a vitsivitsy tao amin'ny fiangonana zany a sy talohan'ny Concile de Trente nandritry ny taonjato maro dia ny sasany ray a eo amin'ireo atao hoe rakitsoratra tranainy napetraky ny aban'ny fiangonana dia milaza mazava fa hoe ny eokaristia dia paka noho izany tokony atao mitsangana ny marina dia ny olomasina fantadaza atao hoe François d'Assise napiditra voalohany ny ban tao am-piangonana isaorana an'ireo a fransiskanina ny natitatra an'izay zany a satria ny fransiskanina nananantsika ny ban tao am-piangonana fa talohan'izay na dia ireo katedrala malaza dia tsy nisy ban fa nitsangana ny olona mandritry ny fankalazana ny fo ny eokaristia ka rehefa ivelan'ny paka dia mandohalika ny andraisan'ny olona ny komin'io fa rehefa mandritra ny aorian'ny hatramin'ny paka zany ka hatramin'ny pantekôty a dia mitsangana ny fomba anakalazana sy andraisana ny eokaristia zany a tamin'ny fotoanandro ka dia io moa zany hoe atao amin'ny mpanajana zay no voalazan'ny Concile Vatikanina faharoa dia io zany anjaran'ny ankohonana na ny diosezy na ny paroasy ny mandrindra azy hoe zao no mba tokony entina manatanteraka azy na zanyna zany nefa isika mopera kire zay miovaova toerana matetika aza dia mafana fo fa hoe zay fomba efa fanaon'ny olona teo amin'ny toerana ray a tsara tazonina raha hita fa mety sy mendrika izany
alo efa misy fantanina
sirtona
ny sikolona ny timanao kare ya
rehefa feno enimpolo taona zany
dia efa tsy manao kare mitsony rehefa
feno enimpolo taona dia tsy manao kare mitsony ny sikolona
de ireo marary koa tsy voadidy hanao karemy
ia tsotra de tsotra ny fanontaniny ary mazava dia voavalo allô
allô
allô olona mopera miaraba mopera
miaraba tompoko
ie antany kely ava mikasika n'le amin'ny resaka le amin'le le ecumenisme e ny antsika zany zao amin'ny araka amin'ny finoana ava de le hoe ny batemy na hoe batisa ny andrareo ve sakramenta ny batisa sa manahoana tompoko
hoan'ny eglizy rehetra zay atao hoe miombona tanteraka ao amin'ny ekumenisma dia milaza izy ireo a fa ny batemy sy ny eokaristia no tena sakramenta zany ka manaiky ny sakramenta ho batemy zany a sy ny eokaristia izy ireo a ireo no ataony hoe sakramenta fa ny hisisa ataony hoe sakramentaly fa ho an'ny eglizy tasinanana sy ny anglikanina ary ny katôlika kosa dia fito ny sakramenta araky ny nandamina ny kristy azy a ao amin'ny testamenta vaovao a araky ny hirantsika hoe ny lalàna teo aloha aoka isolo vaovao
ia iombonana zany ma sakramenta
allô
allô
ye
somary lavita
tsy de heno loatra ianao
tsy re a somary ataovo ambonimbony ny telefona ny volume ny telefona na somary atoatony kely micro fa ambany be le izy zafady tompoko
renin'andriamanitra masina maria satria rehefa manao ny fitahoana ny sakramenta masiny tsika de ankalazaina ny jesosy kristy tena andriamanitra sy tena olombelona ka tena andriamanitra sy tena olombelona jesosy kristy noho izany renin'andriamanitra i masina maria renin' jesosy kristy lay tena andriamanitra sy tena olombelona zay zany no azo avaly anao allô
ia mahay
ny
tompoko
manao ny tompoko saika ambany tany hoe ny zavatra lazain'ny olona alohan'ny afatesany ve mampiarafana mafantatra ny destination hoe taria lasany amin'ny afobena hoe lasa mbola amin'ny afandiovana na efa any paradisa ho satria ohatra misy fianakaviana maty de talohan'ny afatesany de miteny izy rehefa mamirapiratra mahita olona anjely fa andeha hon'izy
Kati hafa kamtara muisikia fawe fa matara na izani ya fa maspiaina na leula fa nraindrai kwa nye mishula awanate ni atalana ni mialaina izia ni nraindrai mtentenfona kametu manupa mihisi aza refa maharara ni sasa niya nefa deula tufava kizauka izai sitiazwa matara na satia asa mtara fa mbula usaraina isiki sani ya fa nizava tratena lebede we aditi sika ndindrewe mfi firmie si enfirmiera rehetra any amin'ny hôpitaly sy ireo mikarakara ny marary mialaina ao an-trano ny manampy azy hivavaka hitodika amin'Andriamanitra rehefa mialaina ny olona tena adidy izany ary adidy ny tsirairay a otsika kristianina ny manampy ireo mialaina na miadiaina mba hitodika amin'Andriamanitra hibazana ny Kristy voafantsika ilay nandasaka ny rany ho famonjena antsika.
Allô.
Allô. Yo.
Tamopera li andro akalasana antsirimasina zao voalaza fa 2 fevrier. Misy nefa ny distrika sasa manovana io arakaraka ny ohatra tao zareo alahady aorenan'io 2 fevrier io. De ohatra izay koa ny fetin'ny lavenina. Tsy akalasay zareo anatin'le alarobian'ny lavenina le sa ohatra hoe aorenan'iny alahady aorenan'iny alarobi zany le izy. Ya wana kai mopera fandia zay mety ve le otsay sa tsao
ny karemia dia manomboka ny alarobian'ny lavenina ihany ny jiromasina dia 2 fevrier ihany fa ny fomba fanatanterahana azy kosa dia izay no nataon'ny konsily vatikanina faharoa hoe mila lanjalanjaina ka raha hany amin'ny tany hoe tsy maintsy miasa ny olona dia izay mahatonga ny hoe afindra alahady ny fety sasany a arak'izay fandaminany ny eveka azy na ny fahazoan-dalana omeny ny eveka an'ireo kire zany any atoerana mba hahafahan'ny olona manamarika an'izay a tanteraka zany ka fantatsika fa nateo aza ny hoe alarobian'ny lavenina dia amin'ny vavaka fifonana amin'ny alahady ho avy zao a dia mbola besaka no manositra ny lavenina na aorien'ny evanjely no anatanterahany sasany an'izay fa hoe zava-dehibe ny fanamariana an'izay hoe ao anatin'ny karemitsika zany.
Allô.
Allô.
Tapaka ny antsy.
Manahoana tompoko?
Mbola tsy misy antso mandeha. Miandry ny antso avy any aminareo zahay a. Mirahalahy eto mandrakizay mandritra izay aloha zany dia jerena kely ny fanontaniana amin'ny mesazy zay nalefanareo.
Allô.
Salama. Tamin'ny andro taloha mopera la manao voaly zany ny vehivavy tena tenin'ny mpera curé nefa amin'izao zany lasa tsy voaja tsony le izy a dia le presque le karismatika daholo zany no presque manaja ny voaly izao dia tsy tsara ve mopera raha ohatra ny mba ohatra ny entana zany mba hiverina io fanaovana le voaly hoe da tena fanajana ny fandraisana ny Jesosy ary ao
ka le izy efa nalamin'ny konsily vatikanina faharoa hoe tsy ho terena ny olona fa manana ny safidiny ka le fomba fanajana dia samy manana ny azy. Ianao zao raha mizarako amin'io amin'ny kongole dia vatan'ny kristy tsy hamaly amenina izy fa miteheky intery hoe dia raisiny ny eokaristy zay le izy ka de hoe le fanajana ny tena zava-dehibe a dia aporisihina moa raha mazoto fanao voaly ny vehivavy a vo maika tsara taoko fa nanyefetesiny amin'ny DMK manao voaly fa tsy ny karitsimatika rery akory.
Allô.
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 Manahono
ndray
ndara
toko eny ary onao mofera vita batemy a fatsy vita komin'ny velohany dia anao mariazy dia mety atambatra ve ny komin'ny velohany sy ny mariazy fa efa nianatra nianatra komin'ny velohany
dia anao zao tokony hianatra confirmation koa satria tsara vita confirmation no atao mariazy ka zay mahatonga ny hoe mila miomana maharitra ary miomana tsara dia atao ny eokaristy zany a orian'ny mariazy fa ny confirmation mialohan'ny mariazy Zain lam na wam troa kano kamiak na fantamina na mulis kade resa masava tsara ni mon pera kire.
Halo. Mera baran tupko.
Salam mupir.
Salam e.
Di fantamina.
Yo.
Mani ne ke masan pere na liman.
Ha?
Ya, vali
mubere nandiamante fan vali kuteo satia sicha refa manon fitaona ny sakramenta masina dia mafisina misy ny voalaza ny konsily tany nisesy Konstantinopla hoe ankalazainy ny Jesosy Kristy tenandriamanitra sy tena olombelona noho izany tenandriamanitra sy tena olombelona Jesosy zanaky masina Maria nateraky Maria izy noho izany renin'andriamanitra I masina Maria izay no hazavain'ny masinda izany Krisostoma sy ireo aban'ny fiangonana aminy hoe teotokos izany hoe renin'andriamanitra tokoa I masina Maria
Gaba to tsotra sy satria teraka ny Jesosy anak'Andriamanitra izy terenin'Andriamanitra izy.
Halô.
Ola tsy misy fantanina mopera.
Ny mikasitra ny karisma.
Karisma tika sy ny...
Halô.
Miarapa mopera.
Eny ary.
Eny mopera. Saiky mba anontany hoe raha misy ve? Halô.
Halô, mahina anao tompoko?
Eny tompoko. Saka mba anontany hoe raha misy ohatra kristiana iray mafitadidy ao amin'ny eglizy nefa tsy de matsota an'le misy fikambanana masina de hoe tsy voaray sakramenta ny zanany dito katôlika mivoaka ve tompoko izany
arakaraky ny pretra mitondra ny faritany io fa nomeny ny veka fahefana moa ny kireka dia ndraindray dia manapatra ny fahaizany tokoa izy ka rehefa mba entany na zakamo efa mpamidira fikambanana masiny zava-dehibe anie ny fidirana ho fikambanana masina fa hoe tsy terena saingy kosa anjaran'ny kiretsy rairay moa ny mandamina azy a ka de hoy izy aho hoe fahaporosihana ny azy zany ka tokony andinika ihany tsika satria matoa mahaporisika tsika hiditra amin'ny fikambanana masina izy a misy fahazoavana be raisina
ao fitazaim-panahy e fitazaim-panahy
fitazaina ara-panahy mako le izy
satria le izy tsy diplôma ka hoe azo ny anina de mijanona indray sisisy allô
ono amo pera erinakely aby mikasika an'le amle amin'ny anaran'iray le voampiangonana rehefa milamesa voatonga zany ny kristianna de manao signe de croix zany mazava ho azy ny tsompoko am-piangonana de momba an'izay hoe impiry no tokony anao signe de croix ny kristianna ray voampiangonana
na hoenjato aza na hoenjato aza fa saingy ny hoe efa voafaritra ho amin'ny litirgia hoe manao signe de croix amin'ny fanomboan'ny sorona masina dia manao ihany koa ny famantarany azo fitsaliana ny pretra rehefa manao ny fakamasinana ary amin'ny canon romain dia misy famantarany azo fijaliana taony ihany koa aorian'ny fakamasinana dia ny farany amin'ny sovandrano atsika amin'ny tsodrano fampodiena tamin'ny ritin'ny concile de trente dia mahatratra any amin'ny telopolo mahery a ny isan'ny signe de croix ao amin'ny sorona masina anankiray fa ny signe de croix nahatanao injato ao agnatin'ny ray andro na ao am-piangonana aloha sy aorian'ny lamesa tsy olan-drano fa mandroaka ny demonia isaky ny manao famantarany ary fijaliana atsika
misy tonantsika mivavaka kely orin'ny kominy io de manao an'le izy koa
allô
ona mopera
Aza
atao hoe mariazy raha ohatra ka hoe tsy mahatsisy kofesy fa tonga dia fakamasinana mariazy nataon'le mopera
raha ohatra ka azo antoko efa ny kofesy na tsy manam-pahotana mahafaty ireo atao mariazy a dia zay no izy satria hoe tsy maintsy manenina amin'ny fahotana izay rehetra atao batemy sy mandray ny sakramenta fampihavanana ary izay mandray ny sakramenta sisa kosa dia tsy maintsy afa-pahotana mahafaty izay izany le izy ka io moa no hoe aporosihina foana ny pretra mba hampikofesy ireo mpiomana amin'ny mariazy sy ireo tanora hiroso amin'ny dingany isan-karazany mba handraisany ny entolo zany sy manontolo
Ya, manomboka hifaraparana ny fotoana dia mbola afaka mandray antso ihany aloha na zanona tsy zany ary satria wala manana minitra vitsivitsika fa na
mamaly ny fanontaniana.
Mamaly ny fanontaniana.
Allô. Ny karismatika moa zany dia ireo vondrona mivavaka vondrom-bavaka io. Ny fifoazam-panahy katolika koa dia vondrona vavaka ihany koa, saingy kosa manao apostola mivantana amin'ny fitorieteny sy fikarakarana an'ireo olona izay atao hoe zany a tsy midim-piangonana intsony, mamangy an'ireny izy ary taonany olona ibebaka iverina any am-piangonana. Allô.
Miaraba tompoko.
Manahoana tompoko?
Anasa amorondratebetre. Zay indrindra mopera saika anontaniko ny amin'ny resaka fifoazam-panahy katolika. Mba afaka zavaina kokoa ve a de inona ny antony hoe tsy aneken'ny fiangonana an'le izy a ho rafitra ao anatin'ny fiangonana moa zany hoe amin'le mahafifoazana anazy miray amin'ny miara-miasa amin'ny fiangonana protestanta surtout ny fiangonana loterana malagasy ve mankasitraka indrindra de mirary somopery
tany ary ny fifoazam-panahy katolika de katolika amin'ny mahakatolika azy fiaraha-miasa de misy foana amin'ny fiangonana samihafa fa kosa hoe tsy tokony irona tanteraka any amin'izay fomba mampanao ny fiangonan-kafa isika katolika fa rehefa katolika de katolika mba tsy ho katolika alika ihany mialatsiny amin'ny fitenena fa ny tena tokony ampiavaka ny fifoazam-panahy katolika dia tena mijoro tanteraka amin'izay hoe teny famporisiana nataon'ny apôstôly amin'ny fikarakarana ny mahantra sy famangiana ary fikolokoloana ny marary ireny zany ka zava-dehibe zany mission zany a ataon'ireo lahika zany a na ireo religiosy mivondrona amin'tia da hoe fifoazam-panahy katolika ity ka tsy misy manda azy tsy ho rafitra fa kosa hoe iaiza no ametrahana azy ao amin'ny rafitry ny fiangonana fa mazava ho azy hoe misy koa ny andrana dimy taona intelo ka rehefa mahafeny ny fepetra rehetra vo eken'ny fiangonana ny fikambanana iray na fikambanana religiosy zany na fikambanana vondrona laika na ireo atao hoe firohotana masina samy hafaka misy ny sedra tsy maintsy atao eny fa na de ireo atao hoe fikambanana efa ankatoavin'ny any Vatikana za raha miditra eto a de misy an'izay hoe mitombo afaka mitsatra ve le fikambanana sa tsy mety amin'ilay fiangonana eto an-toerana satria samy manana ny fomba mampanao ny koa moa ny firenena tsirairay avy.
Ya sotra mopery miandry ny fanontaniana manaraka indray raha mbola misy avy any amintsika ihany.
Allô, manahoana tompoko?
Mopera amin'ny RDP?
Eny rey e.
Azafady mopera e zany amin'ny ihany fa momba n'le fanao amin'ny hafandivana mopera ny anontaniko. Io zany araka mivavaka totsika ty ambonin'ny tany zany mahaingana sy mahaelan'io ve le fahasom-pahotana sa hoe ahoana?
Ka isika mangataka ny famindrapon'Andriamanitra ary mitalaho amin'izay ka misy fiatraikany be a ny vavaka ataotsika ho an'ny fanahy ao amin'ny hafifandiovana ary aza adino anefa izay no antony anajana azy manokana isan'ny alatsinainy a izy ireo koa dia manafaingana ny fahasoavana angatahintsika satria afaka mivavaka ho antsika koa ireo fanahy ao amin'ny hafifandiovana ireo a indrindra amin'ny zavatra mampijaly a sy mety hoe manahirana antsika satria fantany izay fijaliany izay ka maro ny olona miaso ny fanahy eo amin'ny hafifandiovana mba hanampy azy amin'ny zava-manahirana azy ka natao hifanampy isika ireo satria sika mandray komunio amin'ny vava hanavotana azy ireo izy ireo kosa mitalaho amin'Andriamanitra mba hanampiana antsika eo amin'ny asa mandraharaha sy zava-manahirana antsika eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia mifaraparana eto mony.
Mankasitraka makatelona tamin'ny fiarahantsika teto a, mankasitraka nareo rehetra izay nandray anjara sy nametraka fanontaniana fa anisan'ny mpandray anjara koa moa ny mpiaino a na tsisy teny natao azaka dia ankasitrahana sy ankatelemana ny fandraisantsika anjara manontolo a mamelona ny fandaharana isaorana manokana ny teknisiana Andrew Bell izay nampita ny feo tany amintsika tsirairay avy tany, tany amin'ny tokantranontsika tsirairay avy tany. Ary isaorana indrindra anao mopera niezaka, na dia eo aza ny harerahana amin'izao takataka hariva izao, dia miezaka ianao hananome fanazavana mba hananan'ny olona fitonitsaina sy fahalalana bebe koa mahakasika ny finoana sy ny fiainana ny finoana. Ka dia mankasitraka mopera, dia mirary soa tsy haiko ny teny kely ataonao ataom-pamaranana ho fampirosihana ny olona amin'ny fiainana ny karemy.
De zava-dehibe moa ny atao hoe asa fiantrana mandritra ny karemy a, ka dia porosihina antsika zany a mba hijoroana vavolombelon'i Kristy. Indrindra ireo rehetra manana andraikitra dia mba mahaiza amin'izay a, mba mampandefitra ny filana isan-karazany sy fanararaotana, fa mba mpio ny olona hiala amin'ny fahasahiranany. Dia farany moa mangatabavaka hoan'ireo rehetra manana andraikitra mikarakara ny mpiomana amin'ny batemy a, mba ho tafita soma tsara ny afatry ny tompo iainan'izy ireo ny batemy. Ary voatsika vita batemy koa dia mba hiezaka bebe kokoa vokatry ny vavaka iarahantsika manao a, sy sika mifampitondram-bavaka mba hiroso lalindalina koa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny namana.
Ie, dia mametraka ny fotoana manaraka indray ary voatsika mametraka ny mandra-piona dia mangataka ny tsodrano mopera
fa ombantsika mianakavy any ny tompo
tanteraka tokoa ny izany
tsodrano sy simbina antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Hitantana ny fiainantsika ny i Kristy
isaorana ny Andriamanitra.
Dia miarahaba anareo any morombe moa nahazo eveka ary mirary soa hoan'ny eveka vaovao ihany koa
eka mandra-piona daholo.
Io
Uno amo pe.